Skaitinys iš pradžios knygos. Viešpats bylojo Abraomui: išeik iš savojo krašto, iš savo gimtinės, iš tėvo namų ir kelkis į šalį, kurią tau parodysiu. Iš tavęs padarysiu aš didelę tautą. Aš laiminsiu tave ir išaukštinsiu tavo į vardą. Tu būsi palaima. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins. O kas tave keiks, tą aš prakeiksiu. Per tave bus palaimintos visos žemės giminės. Ir Abraomas iškeliavo, kaip Viešpats jam buvo paliepęs. Tai Dievo žodis. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimasis, drauge su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo, kuris mus išgelbėjo bei pašaukė į šventąjį pašaukimą, neatsižvelgdamas į mūsų darbus, bet savo laisvų nutarimų bei malonę, kuri padovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. Ji dabar tapo regima, pasirodžius mūsų išganytojui Kristų Jėzui, kuris sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo evangeliją. Tai Dievo žodis.
Šitas
viešpat su jumis. Pasiklausykime šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau viešpatie. Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos ir balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi, jo klausykite. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti labai įsigandę. Bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė: kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Kas metai antrąjį gavėnios sekmadienį apmastome tokią slėpiningą istoriją, Jėzaus atsimainimo istoriją. Vienintelį kartą Jėzus suspindi šviesa ir ta istorija tokia slėpininga, galbūt tik tai prisikėlimas yra slėpiningesnis. Ir kai susidurėme su tokiu slėpiniu, su paslaptimi, tai iš tikrųjų dažniausiai nežinai, ką pasakyti. Lygiai taip pat, kaip apaštalas Petras, pamatęs tą spindintį Jėzų, kurio drabužiai ir veidas spindi kaip šviesa, jis taip pat nežino, ką pasakyti, jis tiesiog tarė: gera čia būti, statykime palapinės, jis kalba tiesiog bet ką. Ir netgi sakant šitą pamokslą, turbūt būtų geriausia tyla. Bet kadangi sekmadieniais pamokslas yra privalomas, ir tam, kad nesugadinti Marijos radio transliacijos, visgi leiskite tarti keli žodžius, bandant apmastyti šį Jėzaus atsimainimo slėpinį. Kai Jėzus vaikščiojo šiuo žemės keliu, jis nespindėjo. Kas Jėzus yra? Jis tikras Dievas ir tikras žmogus. Jis 100% Dievas ir 100% žmogus. Bet ta dievystė pridengta žmogyste. Ir Jėzus, ką matė, kai Jėzus žvelgė jo mokiniai? Jie matė ir dulkėtą, ir pavargusį, ir miegantį valtyje, ir Jeruzalės verkiantį, ar savo mirusio draugo Lozoriaus verkiantį šio žemės keleivį. Ir ta šviesa buvo Jėzuje, bet ta šviesa nebuvo matoma. Čia ant to taboro, ant atsimainimo kalno, Jėzus suspindi šviesa. Ką tai reiškia? Pirmiausiai, šventas raštas sako, kad niekas negali matyti Dievo ir išlikti gyvas. Taigi, Dievas nespindėjo šviesa, arba netgi kai mes kartais taip norėtume, kad to Dievo šviesos būtų daugiau, kad kai kas netgi sakytų, galbūt norėčiau pamatyti Dievą, tai šventas raštas sako, neįmanoma matyti Dievo ir išlikti gyvam. Ir ne dėl to, kad iš baimės numirtum, ar ten kažkaip tai tiesiog būtum priblokštas Dievo šlovės, bet turbūt negalėtum pakelti to Dievo grožio. Būtum įsižiūrėjęs tiesiog į jį, ir jeigu taip Dievas spindintis būtų, ar čia žemėje, ar šiaip mums jis spindėtų, tai viskas sustotų. Iš tikrųjų, sustotų visas gyvenimas. Vyras nenorėtų žiūrėti į žmoną, jis žiūrėtų, būtų įsižiūrėjęs į Dievą. Ten mama nevirtų valgyti savo vaikams, nes būtų įsižiūrėjusi į Dievą. Būtume iš tikrųjų tiesiog nustebę nuo to Dievo grožio ir nepaliautume stebėjasi. Taigi, tu tokių nustebinančių momentų gal labai nedaug yra ir mūsų gyvenimuose. Ir kai čia Jėzus suspindė ant to vadinamo taboro kalno šviesa, tai kartais taip pat galvoji, ar tą Dievo šviesą atrandu kažkaip savo tikėjimo kelionėje. Ir man tenka dalyvauti tokioje vienoje maldos grupėje. Ir aš norėčiau pasidalinti visai neseniai buvusią tokią diskusiją. Jeigu mane kažkas girdi iš tos maldos grupės, tai tegul nesupyksta, nes galbūt tai gali būti naudinga ir kitiems. Ir toje tokioje šeimų grupėje ten į mėnesį kartą žmonės renkasi ir reikia dalintis. Dalintis, kaip per tą mėnesį atpažinau Dievo veikimą, kur per tą mėnesį kažkaip sutikau Dievą, kur tas Dievas mane kalbino. Ir pradeda dalinti šeimos ir pirma šeima pakalba labai gražiai, kaip atpažino Dievo veikimą, kaip jiems Dievas buvo labai arti, kaip tą Dievo kalbinimą tiesiog jautė, kaip tame jų tikėjimo kelyje iš tikrųjų atrodo turėjo tokią nuostabią susitikimo su Dievu patirtį. Kita šeima taip pat dar bando kalbėti panašiai ir ateina laikas liūdyti trečiai šeimai. Ir trečia šeima sako, o aš visiškai nejaučiu Dievo, aš nepatiriu jo savo kasdienybėje. Man tikėjimo kelyje yra nedaug šviesos, bet gal labiau daugiau tamsos, sako, man kažkokia tamsa. Ir netgi ta šeima sako, man atrodo, kai jūs taip gražiai kalbate, tai netgi galbūt apsimetinėjate tiesiog, nes nepatiriu aš tokio Dievo arba tokio Dievo artumo, nepatiriu. Ir viena šeima tada įsidrasinus ir kita kalba tą patį, sakau, nepatiriu Dievo artumo, nejaučiu aš jo ir kunigė, ką daryti, kad nejaučiu Dievo artumo, kad nepatiriu, kad nėra to šviesos mano tikėjimo kelyje, o gal daugiau tamsos. Ir man tai priblokštas tokio klausimo, aš taip greitai nesugalvojau, ką pasakyti, tiesiog prisiminėjai, kito kunigo atsakymas į lygiai tokį patį klausimą, nejaučiu Dievo, nepatiriu Dievo. Ir tada tas kunigas taip galbūt su humoru šiek tiek atsako, sako, Dievas nėra kveipalai, kad tu jį turėtum jausti. Ir aš jiem atsakiau taip ir matau, kad tas atsakymas jų netenkina. Ir šiandien, kai skaičiau šitą evangeliją, į tą atsimainimo kalną Jėzus pakviečia ne visus, Jėzus pakviečia tik tris mokinius. Jis pakviečia Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną. Kiti devyni lieka kažkur žemai. Tie trys, jie turėjo iš tikrųjų nuostabę patirtį. Jėzus suspindi šviesą, jie tą šviesą mato. Ir net Jėzus paskui lipant nuo kalno sako, niekam nesakykite apie tą regėjimą, nes galbūt netgi ta kitų patirtis, šviesos kažkokia patirtis, ji iš tikrųjų gali žmonėm, kaip toje maldos grupėje pasakyti, man atrodo, kad jūs netgi čia apsimetinėjate, kad taip Dievą išgyvenate, nes kiti išgyvena kitaip. Bet tie lygiai taip pat, kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, jie nebuvo nieko ypatingi ar neturėjo kažkokių ypatingesnių nuopelnų, kad Jėzus juos pasima ant to atsimainimo kalno. Kažkaip jie šiaip buvo arčiau Jėzaus, jie buvo ir tada, kai Jėzus eina prikelti iš numirusių tokios mažos mergaitės, jie yra dukters, juos Jėzus pasima ir į tą alyvų sodą, gal dėl to, kad, nu gal jų širdys labiausia buvo tokios degančios, ar gal net ir jų vardai, Petras, kurį Jėzus pavadina uola, ar Jokūbas ir jo brolis Jonas, šventam rašte skaitome, jie vadinami graustinio vaikais, taigi gal jie buvo kažkokie tokį labiau degančio širdies ir Jėzus juos pasima į tą kalną. Bet kiti jie nebuvo blogesni, tiesiog neturėjo tokios patirties. Nežinia, kaip renkasi Dievas. Ir kas neturim tų tokių galbūt kažkokių ypatingų patirčių, kam galbūt nesuspindi Dievo veidas, o kai kas sakys, kaip tik galbūt keliauju kažkokiais tamsos lėniais savo tikėjimo kelionėje, tai jie tikrai nėra blogesni. Nes Jėzaus nebuvo mažiau tada, kai jis nespindėjo. Jis tada, kai jis nespindėjo, jis nemažiau buvo Dievas. Jis buvo Dievas ant atsimainimo kalno, jis nemažiau buvo Dievas tada, kai lipo į kitą kalną, į Golgotos kalną, kur iš tikrųjų buvo ir kruvintas, ir apspjaudytas, Dievo jame buvo nemažiau. Taigi net tada, kai nėra tos kažkokios šviesos, kai nespindi čia Jėzus mums toje tikėjimo kelionėje, tai nereiškia, kad jo yra mažiau. Galbūt kaip tik Jėzus ir nori, kad ieškotume ne kažkokio jausmo, nes mes kartais labai norime jausmo, net ir bažnyčioje. Norisi plevenančių žvakių, labai gražių giesmių, kažkokios pakylėtos nuotaikos. Ir to nėra daug. Kartais netgi, atrodo, mes kunigai specialiai bandome išvyti žmonės iš bažnyčios, ten kokiais ilgais pamokslais, nuobodžiais, bažnyčios šaltos, ar ten kokį nors pamoralizuojam ir panašiai. Gal tam, kad kaip ir Jėzus sako mokiniams, kurie nori, likime čia, sugaukime tą akimirką, likime ant Taboro kalno. Jėzus sako, ne, reikės lipti žemyn. Tai kad eitume gal kuo greičiau, neusibūdami net bažnyčioje, prie kokio jausmą pasigavę, tiesiog eitume tikėjimu gyventi į kasdienybę, į tuos gyvenimo slėnius ir ten galbūt labiau tos šviesos ar vilties parneštume. Nes taip gali būti, kad ir pradedi ieškoti net ne Dievo, o jausmo. Pradedi ieškoti ne Dievo, o kažko, kas tave pakylėja. Ir štai gal tokių momentų, šviesos kažkokių momentų, Dievas neduoda mums daug. Kodėl Jėzus lipa į tą atsimainimo kalną? Kai kurie komentatoriai dažniausia komentuoja, kad Jėzus pasima mokinius tam, kad juos sustiprintų, kad mokiniai pamatę atsimainiusį, suspindusį Jėzų, paskui galbūt jiems lengviau būtų pakelti tada, kai Jėzus bus suimtas, paniekintas. Bet jeigu dėl to Jėzus pasėmė mokinius, tai ta pamoka mokiniams nenusisekė, nes visi išskyrus galva Joną, jie vis tiek ir įsigynė, ir pabėgo, ir Jėzaus kančios ir mirties momentu jie tą atsimainimą tiesiog pamiršo turbūt. Bet Jėzus lipa į tą atsimainimo kalną, kad po to jis lips į kitą kalną, iš tikrųjų jis lips į Golgotos kalną, kur neskambės tėvo balsas, kur nebus jokio šviesos, kur kaip tik Jėzus prikaltas prie kryžiaus melsis psalmės žodžiais, tais Senojo testamento maldo žodžiais, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Tokia psalmė yra ir žmogus turi teisę taip melstis ir tai sakyti Dievui, nes taip sakė net ir Senojo testamento maldo žmogus psalmininkas ir Jėzus prikaltas prie kryžiaus tą psalmę cituoja, tais psalmės žodžiais meldžiasi. Bet Jėzus lipa į atsimainimo kalną turbūt tam, kad dar kartą pabūtų bendrystėje su tėvu. Kad ten nuskambant to atsimainimo kalno tėvo balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai gėriuosi. Klausykite jo. Būtent tokie tėvo žodžiai palydi Jėzų lipantį į Golgotos kalną. Šitas mano mylimasis sūnus, juo gėriuosi, jo klausykite. Jėzus tada lips į Golgotos kalną, nes norės vykdyti tėvo valią, tą didžiausią tėvo troškimą, išgelbėti žmogų. Nes jis norės aukoti tą meilės auką už kiekvieną iš mūsų, atiduodamas tiesiog pats save. Per tą nuodėmės bedugnę, kuris skyrė žmogų ir Dievą, tiesiog nutiesdamas kelią. Tas kelias ir yra Jėzaus kryžius. Ir kad Jėzus turėtų jėgų užlipti į tą Golgotos kalną, jis eina pas tėvą, jis lipa į tą kitą kalną. Negalvokime, kad Jėzui buvo lengva keliauti į Jeruzalę. Ne, jis tikras Dievas ir tikras žmogus ir jis žino, kas jo laukia. Jis žino, kad jo Jeruzalėje laukia kančia ir mirtis, bet jis skuba į Jeruzalę, ten aprašyta, kaip mokiniai net stebisi, kodėl Jėzus taip skuba, kodėl jis bėga visų priekyje tiesiog. Ir Jėzus žino, kas jo laukia, kančia ir mirtis. Žinome, kaip nelengva laukti kažkokių sunkių situacijų, pavyzdžiui, kaip nelengva laukti operacijos arba netgi pas dantistę, jeigu reikia eiti, kaip to momento nelengva laukti. Ir Jėzus eina pas tėvą, nes iš tikrųjų bijojo kančios, bijojo mirties, bijojo ir dėl to, kad jeigu tai pagalvojus, kas yra toliausia nuo Dievo, juk Dievas yra gyvenimo šaltinis, jis yra tiesiog gyvenimo koncentratas, gyvybės koncentratas, jis yra gyvybės davėjas, kūrėjas. O mirtis, tai kas labiausiai svetima Dievui, tai kas galima sakyti toliausia nuo jo. Ir Jėzus per tai žino, kad reikės jam pereiti, kad žmogų išgelbėtų iš mirties ir iš nuodėmės. Ir už tai jis eina pas tėvą. Ten tas tėvo balsas skamba. Ir tokiuose situacijose, kuriuose mes keliaujame taip pat į kažką sunkaus, kaip svarbu nelikti vieniems, kaip svarbu ieškoti ir tėvo artumo, ir kad tas tėvo balsas skambėjo Jėzui ir gal mums, mano mylimasis sūnus, mano mylimoji dukra. Atsimainimas. Iš tikrųjų, kitas atsimainimas vyks čia ant altoriaus. Ką mes matysime? Mes matysime tą mažą baltą duonos gabalėlį, matysime taurę vyno. Ir vėl tokie paprasti ženklai, kokį paprastą ženklą pasirenka Dievas, kad prakalbėtų žmogui, kad pasiliktų su mumis. Ne kažkokia spindinti šviesa, ne kažkas pribloškiančio, bet ta mažas baltas duonos gabalėlis taps Kristaus kūno, tas vynas taurėje ir lašelis vandens taps Kristaus krauju. Per tokį ženklą jis pasiliks su mumis, tas pasikeitimas įvyks ir vėl ar išvelgsiu už tos išorės, ką tie apeigų ženklai dengia. Ir paskutinė mintis, gal nebereikalo gavėnios kiekvieną antrą sekmadienį skaitoma atsimainimo evangelija. Nes šios evangelijos ir praeito sekmadienio apie Jėzaus gundimą dykumoje ir šiandien apie Jėzaus atsimainimą yra ta senoji bažnyčios tradicija. Šios evangelijos skaitomos buvo jau seniausiais laikais, tada, kai katekumenai tie besiruošiantys krikštui jau ruošdavosi velyknaktį priimti krikštą. Ir į tą krikštą juos palydėdavo būtent šios evangelijos. Jos turėjo savo prasme. Ir šios evangelijos prasme, atsimainimo prasme, ir tam, kad mumyse per galbūt tas kasdienybės dulkes, purva kažkaip labiau suspindėtų, išryškėtų tas Dievo paveikslas, pagal kurį mes esame kiekvienas sukurti. Ir nebereikalo pelenų dieną galvas pasibarstime pelenais, tam, kad kartais iš tikrųjų tas Dievo atvaizdas mumyse po tokiu storu gyvenimu kasdienybės nuodėmės dulkių sluoksniu. Ir gavėnė tam, kad mano pasikeitimas, mano atsimainimas įvyktų, kad tas dulkės nuo savo širdies, nuo to Dievo paveikslo, ne tiek pats nubraukčiau, kiek leiščiau Dievui nubraukti tas dulkės, kad tas jo veidas manyje ir mano širdyje labiau suspindėtų. To ir sau ir jums nuo širdžiai linkiu. Amen.